Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään sukellamme dosentti Tiina Sepän kanssa suomalaisten vettä käsittelevään kansanviisauteen. Siivoamme suumme junioriurheilukentän laidalla ja lopuksi mietimme, mitä voi odottaa vesikielellä. Kilpaurheilu menee tunteisiin ja sen myös kuulee urheilukatsomossa, jossa vastustajan pelaajien kovaääninen haukkuminen on monen tapa purkaa tunteitaan. Valitettavan moni urheilua harrastavan lapsen vanhempi unohtaakin kentän laidalla pienten lasten peliä seuratessaan, että nyt ei olla aikuisten ammattilaisten tulikuumassa paikallisottelussa, vaan kasvatustilanteessa, kannustamassa nuorisoa liikkumaan ja pelaamaan reilusti. Tämän on huomannut myös ohjelmamme sosiaalisen median ryhmän jäsen Marja-Leena, joka kentän laidalla pani merkille Palloliiton kehittämän uuden kampanjan ja sanan. Urputuspurkki. Marja-Leena ihailee urputuspurkki-nimeä. Palloliitto kehottaa laittamaan sakkorahan urputuspurkkiin, aina kun kasvattaja huomaa kiroilevansa ja raivoavansa lasten pelatessa jalkapalloa. Törkykielen käyttö on pelikatsomossa vanhempien keskuudessa niin laaja ilmiö, että siihen vihdoin puututaan. Urputuspurkki on ilmaisuvoimainen uudissana. Palloliitolle suurkiitos ja kumarrus purkin lanseerauksesta. Kyllä juurikin on asianlaita näin. Katsokaas vanhemmat hiukan siellä kentän laidalla, mitä sinne suuhun ne laitatte huudettavaksi, ettei pelaamisen ilo katoa kerralla kaikilta. Itä-Suomen yliopiston kulttuuritutkimuksen yliopistotutkija, dosentti Tiina Seppä. Mitä ihmettä tarkoittaa sanonta vesi vanhin voitehista? Me kaikki koneiden ja verkkien kanssa rassaavat kansalaisethan tiedämme, että vesi ruostuttaa eikä voitele niin kuin kunnon öljyt ja rasvat.
Niin, tässäpä erittäin hyvä kysymys, jota olemme tässäkin kirjaa tehdessä aika paljon pohdiskelleet ja ihmisiltä kyselleet. Ja ehkä tämä on sananlaskuna sellainen enemmän vakiintuneen jonkinlaisen sananparren tapainen, ja tuskinpa ihmiset sen sisältöä edes kummemmin ajattelevat, kun sitä käyttävät. Ja nykyään ehkä on muodikasta kantaa koko päivän juomavedet kanisterissa mukanaan, niin voihan olla, että joillekin ihmisille se tarkoittaa sitten sitä, enkä voi sitä vääräksi väittää, mutta jos ajatellaan tätä suullista kansanperinnettä ja kansarunoutta, tätä Kalevala-mittaista kansarunoutta, josta Kalevalakin vähän niin kuin koostuu ja on sieltä tuttu, niin se pohjautuu kyllä tällaiseen parantamiseen. Ja siinä vedellä on usein hyvin tärkeä rooli. Ja sitten tällaiset synnyt on myös tässä parantamisessa tosi merkityksellisiä, kuten myös kaikissa loitsuissa. Ja ne on tämmöisen parantamisaktin perusta. Ja mahdollisesti alkuperäinen muoto tästä on tällainen vesivanhin veljeksistä, ja se on nimenomaan tämmöisestä Kalevalan mittaisesta loitsusta, jossa sanotaan, että vesivanhin veljeksistä tuli nuorin tyttäristä rautakerran keskimmäinen. Ja nämä kaikki elementit on tosi tärkeitä näissä loitsuissa, koska aina sen alkuperän tietäminen antoi voimaa tai mahdollisuuden niin kuin hallita näitä asioita, että esimerkiksi näiden vaikkapa kuuman veden polttamaa ihoa parantamaan, niin kuin tiedettiin, että missä nämä ovat syntynyt. Ja veden kerrotaan syntyneen vuoren sisällä. Tätä on käytetty tässä muodossa tässä vesivanhin voitehista esimerkiksi saunassa tehdyissä parantamisakteissa, tällaisissa, missä käytettiin loitsuja ja vettä on käytetty myös. Mutta sitten tämä vesi itsessään on Väinämöisestä. Ja Väinämöinen esiintyy myös näissä vanhoissa runoissa, ja vesi on Väinämöisen elementti. Ja Väinän poika, Väinämöinen on ikään kuin veden poika. Ja Väinämöinenhän tunnetusti aika paljon on veden kanssa tekemisissä. Ja vesi, jos se on vanhin, niin se on myös ensimmäinen, jolloin se on se, joka tuli ensin ja tietää eniten, jolloin siihen ei ole niin kuin vastaan sanomista. Että tässä on tällaiset hyvin vahvat elementit läsnä, mutta se voi tarkoittaa ihan mitä vaan kukin haluaa.
Näin kun purkaa sen synnyn, mitä tämä sisältää tai on alun perin merkinnyt, niin se tulee aika vahva vaikutelma, että puhutaan voimasanoista.
No näin voi sanoa, joo, kyllä.
Mieli tekisi kysyä, että miten vanha tämmöinen sanonta on?
En uskalla sanoa.
Väinämöisen ikäinen.
No varmasti Väinämöisen ikäinen ainakin, sen voin sanoa.
Tiedetäänkö sitten, minkä ikäinen voisi olla tämmöinen Suomen kansan veteen liittyvä viisaus, kun kuulet kuikan äänen, älä mene järven jäälle?
Iästä en osaa sanoa, mutta on varmaan aika tuttu tosi monelle ja merkitys nyt on varmaan aika tuttu. Ainakaan viime talvena siihen ei ollut luottamista, koska jäätähän ei kestänyt oikein missään aivan varmasti ennenkään kuikan tuloa, mutta minä olen kuullut tämän, että kun kuulet kuovin äänen ja sitten on ollut myös muoto, kun kuulet kurjen äänen, mutta tässä myöskin tulee tämä sama itse asiassa, joka on tuossa Vesivanhin voitehista, eli allitteraatio, eli alkusointu, joka on meille tuttu myöskin tuolta Kalevalan mittaisesta runoudesta, että siellä sekä rytmi tässä Vesivanhin voitehista toki ja sitten kun kuulet kurjen äänen, että kuovi, kurki ja kuikka on varmasti valikoituneet tähän myöskin tämän alkusointuisuuden vuoksi.
Samaan vähän liittyy sitten semmoinen, kun västäräkki tuli jäitä potkimaan.
Kyllä, tässä ei ole alkusointua eikä oikein rytmiäkään, mutta tämä on tällainen havainnointia myöskin, että näiden lintujen kevätmuuton seurailemista, että kun västäräkit saapuvat ja siitähän tiedämme, että silloin on kesään enää vähäsen, niin silloin myöskin pian järvet vapautuvat jäistä. Niin.
Tämänhän kaikki tiedämme, isäni jo tätä hoki, että uusi lumi on vanhan lumen surma. Nämähän on kaikki vettä käsitteleviä viisauksia, joita te olette kerännyt kirjaan Vesivanhin voitehista. Ja pitää olla vähän tämmöinen tomppeli, että tulee aha-elämys, että niin, lumi on myös vettä.
Kyllä, ja jää.
Ja jää, kyllä. Kun tätä kirjaa selaa, niin tajua, että näitä on ihan hirveästi. Ja tässä ei varmaan ole lainkaan kaikki, mitä Suomen kansa on aikoinaan niistä kehittänyt.
Ei ole. Se oli hyvin arvattu. Tässä on siis aivan pieni murto-osa ja mehän emme ole näitä keränneet, vaan lukuisat ihmiset kautta 1900-luvun alun, 1800-luvun ja on aikaisemmiltakin vuosisadoilta jonkun verran sananlaskukeräyksiä, mutta voi sanoa, että ehkä suurin osa näistäkin, mitä meillä on tässä käytetty, nämä on siis suomalaisen kirjallisuuden seuran perinteen ja nykykulttuurin kokoelmista sieltä arkistosta. Niin suurin osa taitaa olla 1930-luvulta, koska silloin järjestettiin paljon Kalevalan riemuvuoden keruita. Silloin vanha Kalevala täytti 100 vuotta 1935, jolloin kerättiin paljon sananlaskuja ja silloin myöskin ehkä oli ajatuksena, että voitaisiin näiden sananlaskujen avulla saada jonkinlainen selvyys suomalaisesta kansanluonteesta. Ja sitten toinen ajatus on ollut hyvin pitkään näissä keruissa sellainen, että piti tallentaa mahdollisimman vanhaa tietoa. Ja silloin ajateltiin perinteestä, että se on tällaista kollektiivista ja kollektiivisesti syntynyttä. Ja mitä kauemmas menneeseen se voidaan jäljittää sitä parempi. Eikä kauheasti ollut kiinnostuneita ehkä siitä käyttökontekstista tai välttämättä edes siitä, että tiesikö tämä henkilö itse ollenkaan, että mitä se edes tarkoittaa. Että siellä olen törmännyt sellaisiin muistiinpanoihin, missä on saneltu joku sananlasku ja sitten on siinä muistiinpano, että vanhat aina sanoivat näin, mutta en tiedä mitä se tarkoittaa. Joten tällaistakin kansanviisautta meillä siellä on, mutta mitä ne sananlaskut sitten oikeastaan kuvaa, niin ne kuvaa ainakin nyt, kun tämän veden kautta niitä on lähestynyt, niin hyvin vahvasti sitä, että minkä ympärillä se elämä on pyörinyt. Ja sehän on pyörinyt sen vuoden tulon ympärillä, että kaikenlaiset sääennusteet, kaikenlaiset asiat on voinut ennustaa joko liikoja sateita tai poutaista kesää tai hallaista syksyä ja milloin mitäkin, mutta sitä on kaiken aikaa pyritty jotenkin ennustamaan ja hallitsemaankin myöskin monenlaisilla asioilla. Ja Matti Kuusi aikanaan taisi sanoa näistä sananlaskuista, että jos niistä jonkinlainen profiili voidaan luoda, niin se on tällainen talonpoikainen mies, että ne on myös hyvin sukupuolittuneita, koska toki perinteen keruussa on ollut paljonkin tällaista sukupuolivinoumaa.
Näitä viisauksia on paljon kerätty. Onko niistä iso osa vettä käsitteleviä?
Kyllä, jos ajattelee niin kuin vesi, lumi, jää, niin kyllä täytyy sanoa, että lumimäärän sademäärien ympärillä pyörii kyllä todella suuri osa siitä monesta suullisesta perinteestä. Sillä on kalendaariperinnettä ja uskomuksia ja sitten ihan sananlaskuja ja vaikka mitä. Että kyllähän ne on ollut tietenkin niin kuin tosi merkittäviä asioita.
Mistä tämä ajatus lähti lähteä penkomaan ja keräämään veteen liittyvää kansanviisautta kirjaksi?
Tässä on tämmöinen Suomen vesistösäätiön hanke, jota Koneen säätiö rahoitti, jossa oli tarkoitus kaivella kansanperinnettä ja tulkita sitä sekä taiteilijoiden, muusikoiden ja kuvataiteilijoiden ja sitten fyysikoiden näkökulmista. Eli tässä oli vähän tämmöinen ehkä vähän myytinmurtajat-tyyppinen ajatus myöskin, että katsotaan, onko uusi lumi vanhan lumen surma tai että minkälaisia luonnontieteellisiä selityksiä näille voidaan löytää. Ja täällä oli sitten yksi kulttuurin tutkija sanomassa, että mutta ne eivät kerro luonnosta, vaan ihmisestä. Ja sitten olemme saaneet tästä tällaisen kombinaation, jossa olemme päässeet yhteisymmärrykseen siitä. Mutta tämä on ollut tosi kiinnostava matka yhdessä näitä niin sanottuja kansanviisauksia tulkita eri tieteen ja taiteen alojen näkökulmista.
Isäni aina sanoi, että uusi lumi on vanhan surma. Mitä ihmettä se tarkoittaa, dosentti Tiina Seppä?
Tätä olen aina ihmetellyt. Olen kuullut tämän myöskin. Ehkä isänikin tästä varmasti puhui ja en ole oikein siihen uskonut, mutta nyt olen saanut fyysikon selityksen, että kyllä se näin on. Aurinko pääsee tämän uuden ohuen vastasataneen lumen läpi lämmittämään sitä alla olevaa lunta, mutta säteily ei enää pääse siitä takaisin, jolloin sen alla olevan lumen sulaminen todella kiihtyy.
Nerokas järjestely kyllä tuolla lumella. No mehän kaikki tiedämme, että kevät keikkuen tulevi harva sitten jatkaa kuitenkaan sitä, että suvi suuta vääristellen. Kevät keikkuen tulevi, eikö sitä puhuta aina, että on kylmää ja lämmintä vuorotellen?
Kyllä, tämän kuulee usein, mutta varmaankin eri merkityksessä kuin mitä olen ymmärtänyt, että sillä oikeastaan on tarkoitettu ja harvaa nykyihmistä koskettaa tämä alkuperäinen merkitys. Eli kun kevät tuli ja suvikin jo siinä koetteli näitä aikoja esimerkiksi tässä, niin oli suuri pula jo tuoreesta ravinnosta ja ihmiset oli hyvin tämmöisen heikon ja yksipuolisen ravinnon heikentämiä, josta seurasi ehkä jopa tämmöistä hyvin hankalaa kulkemistakin, että suvi suuta vääristellen, että siinä odotettiin sitten uutispuuroa ja ensimmäisiä satoja, joita kuitenkin jouduttiin vielä jonkun verran odottamaan. Ja toki tässä sitten vielä on taustalla sellainen tuhansien järvien maan ilo kuin suolistoloiset, jotka oli hyvin, hyvin tavallisia Suomessa. Ja oikeastaan niitä pidettiin ihan terveellisinäkin ja että jonkin verran oli hyvä olla ihmisellä suolistoloisia. Mutta ne osaltaan aiheutti myöskin anemiaa ja pahensi tietenkin tätä kevään keikkumista.
Huhhuh, aika karu tausta sillä.
Kyllä.
Tämä vesi on kyllä jännä. Kalevalassa on maailman alussa meri, Raamatussa pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Väinämöisen elementti on vesi. Onko kaikkien kansojen maailmansyntytarinassa meri ja vesi?
En ihan uskalla mennä sanomaan, koska en kaikkia maailmansyntytarinoita tunne, mutta kovin monissa tuntuu olevan se vesi. Ja voisi sanoa, että suomalais-karjalaisissa maailmansyntyrunoissa se vesi on, kuten se on myös Kalevalassa ja Raamatussa. Vesi on ennen kuin mitään muuta luodaan ja sitä ei kyseenalaisteta. Että kyllähän se on jonkinlainen semmoinen perusoletusasetus.
Ihan kuin vanhan kansan ihmiset kaikkialla maailmassa maailmansyntytarinoita tehdessään olisi tiennyt sen, että elämä on alkanut merestä yksisoluista ja planktonin avulla.
Kyllä, tämmöinen veden elämää ylläpitävä luonne on jotenkin se näissä kaikissa tuntuu olevan läsnä. Ja sitten sen ymmärrys, että näissä vesistöissä on kokonainen omilla ehdoillaan elävä maailmansa tai yhteisönsä. Sinne on kuviteltu monenlaisia nurin käännettyjä maailmoja, niin se on kyllä ymmärretty kenties paremmin kuin nykyään.
Eikö suomensukuisia kieliä puhuvia kansoja sanota vesilinnun kansaksi? Mikä tämän jutun tausta on?
Lennart Meren nimen voi varmaan tämän luonnehdinnan alle laittaa ja hänhän siis oli tunnettu kirjailija ja presidenttinäkin tunnettu ja hän oli siis hyvin kiinnostunut vironsukuisista kielistä eli suomensukuisista kielistä. Tämä veden läsnäolo on siis Itämeren suomalaisten kansojen kulttuuriperinnössä erittäin vahva ja nämä vesilinnut on siellä läsnä ja vesilintujahan kuvataan näissä ihan kalliopiirroksissa ja kansanrunoudessa. Meillä kansanrunoudessa ne on hyvin paljon läsnä. Ja se on hirveän kiinnostavaa, että nämä havainnot on aika tarkkoja, jos ajatellaan meillä tämmöistä erityisesti lyyristä kansanrunoutta, jossa paljon vesilintuja kuvataan. Tämmöinen Alahalla Allin mieli on varmaan ainakin säkeenä nyt tuttu. Siellä nämä lintulajit on aika tarkkanäköisesti kuvattu, eli niissä lajityypilliset piirteet voi olla tunnistettavissa ja sitten sijoitettu esimerkiksi oikeaan vuoden aikaan. Että nykyäänhän meillä lintujen laulua käytetään sellaisena koristeena monesti ehkä vaikka kuunnelmissa tai elokuvissa tai viihdetuotteena, ja se saattaakin olla aivan niin kuin väärässä kontekstissa, että siellä voi olla varoitusääni, kun sen pitäisi olla joku aivan toisenlainen kohtaus. Että siinä mielessä kyllä meidän suullinen perinne on aika tarkkanäköistä.
Veden asukkaista on vanha kansa tiennyt paljon. Silloin on tiedetty myös veden väestä, vetehisestä, näkistä, veden emästä, vedenhaltijasta. Välillä tuntuu, että onko ne oikeasti voinut uskoa, että on tämmöisiä henkiolentoja, jotka asuu vedessä, vai onko ne ollut vain lasten pelottelua?
Hyvä kysymys, eikä varmaan voida ihan lopullista vastausta tietääkään, mutta se tiedetään, että näitä esimerkiksi näkillä ja kaiken maailman kaivonpöröillä ja möröillä ja mitähän kaikkia muita on lapsille kerrottu olevan kaivossa tai vesistöissä, on ihan vaan pyritty suojaamaan näitä lapsia, koska uimataito oli aika heikko itse asiassa ihan peruskoulun uimaopetukseen saakka, niin kuin keskimäärin Suomessa olkoonkin, että meillä näitä vesistöjä riittää. Toki ne oli niin kuin ihan aitoja vaaranpaikkoja, mutta toki nyt voidaan ajatella, että tämä ei ehkä ole mikään kauhean pedagoginen tapa pelotella lapset pois milloin mistäkin. Että olen lukenut ne jostakin perinneaineiston muistitietokuvauksesta, että aina piti lasten pelätä joka ainoasta asiaa, että milloin missäkin oli mikäkin mörkö, joka nappaa. Että eihän se kauhean mukavalta kuulosta, mutta osa näistä ehkä on ollut myöskin sillä tavalla uskomusolentoja, että on ajateltu, että esimerkiksi vedenhaltijaa ei pidä suututtaa ja sen täytyy antaa elää rauhassa. Täytyy vielä palata tuohon veden väkikäsitteeseen, koska se on hieman semmoinen vaikeaselkoinen, koska tällä väellähän me saatetaan ajatella, että se tarkoittaa ihmisiä tai asukkaita tai jotakin tällaista porukkaa. Toki se voi tarkoittaa sitäkin, mutta se väki on sellaista, voi sanoa, että myyttistä voimaa, jota eri elementeissä on. Että vesi on hyvin väekästä, väkevää, sillä on tämmöinen väki ja muitakin elementtejä on. Meillä on esimerkiksi metsän väki tai vitun väki, jotka on ollut hyvin voimakkaita väkiä, joita on voitu käyttää. Niistä on voinut aiheutua paljon harmia, jotakin sairauksia, onnettomuuksia, mutta sen voi myös valjastaa sitten, jos tietää oikeat sanat, niin omaksi hyväkseen ja suojakseen.
Teidän kirjanne on silmiä avaava siinäkin mielessä, että tajusin, että kun routa porsaan kotiin ajaa, niin se routakin on jäätä, joka on vettä. Mikäs tämän sanonnan tausta on, dosentti Tiina Seppä?
Se on varmaan kaikille tuttu, että sitten kun syksyllä routa jäädyttää maan, niin sieltä on kärsällä hirveän hankala sitten tonkia mitään ravintoa. Että metaforinen kuvaus, vaikka tässä tietysti on tämmöinen hyvin konkreettinenkin maan routiminen taustalla, niin varmasti kaikille tuttu sanonta.
Sitten sieltä löytyy tämmöisiä tutumpia vesiaiheisia viisauksia, kuten Jaakko heittää kylmän kiven järveen. Tämähän on heinäkuun suuria tapahtumia.
Kyllä, 25. Se on kans tällainen, mitä tässä meidän fyysikot on aprikoineet ja heiltä sitä usein on kysytty. Silloin kyllä fysikaalisesti on kai niin, että päivät on jo sen verran lyhentyneet, että vedet ei enää lämpene, mutta sitten koska ilmastomme pyrkii tuonne lämpimään päin, niin helleaaltoja ja niiden virtauksia on tullut kuitenkin myöhemmin kesällä, joten ei ole Jaakkoonkaan luottamista enää näinä päivinä. Mutta toinen tällainen kivenheittäjä, joka tunnetaan siis hirveän huonosti, on Matti, joka heittää kuuman kiven avantoon. Ja tämä tapahtuu kevät-talvella. Helmikuun 24. päivä on Matin päivä. Ja sen jälkeen tosiaan jää ei enää paksune, vaan sen jälkeen se alkaa oheta.
Nämä nimipäiväviisaudet ovat eräs sananlaskujen klassikko. Yksi niistä, joka on oikein semmoinen nimipäivien täyskäsi, on tämä naisten viikolla sataa aina -totuus. Onko tämä vanha totuus? Onko Suomessa vietetty naisten viikkoa kauan?
En aivan tarkkaan tätä tiedä, mutta tämä seitsemän sormen täyskäsi on tullut vasta 1800-luvulla meillä nimipäiväkalenteriin, että ei varmaan ihan hirveän kauaa. Ja tiedän, että Ruotsissa myöskin puhutaan tästä naisten viikosta ja Ruotsin kanssa nyt on kuljettu yhdessä hyvinkin kauan, että se ei nyt ehkä ole mikään suuri yllätys, mutta en usko, että tässä nyt on mistään aivan ikiaikaisen vanhasta sanonnasta kyse, eikä ehkä kanna sellaista sanomaa, jota välttämättä tarvitsisi myöskään toistaa tai jatkaa.
On viisauksia ja viisauksia.
Kyllä. Heinäkuu tietysti on tilastollisesti sateisin kuukausi. Ja toki sitten maanviljelyksessähän se on ollut hirvittävän tärkeää juuri heinäkuussa sitten seurailla, että milloinka sitä sadetta tulee ja milloinka ei tule. Että heinän teko on juuri siinä käsillä.
Kyllä. Vesihän on mukana myös ihmisten parantamisessa. Mikä on Turjankoski?
Sitä käytetään usein loitsuissa ja se on jossakin äärimmäisessä paikassa maailman rajalla virtaava erittäin voimakas virtainen koski, jonne voidaan esimerkiksi loitsuissa manata sairauksia tai vitsauksia.
Se on vähän niin kuin Huitsin Nevada nykyihmiselle.
Kyllä, juuri näin.
Viikon fraasirikos.
Kun nälkäisenä haistaa tai ajattelee herkullista ruokaa, ruoansulatus alkaa toimia ja suun sylkirauhaset alkavat erittää sylkeä, jotta kaikki olisi valmista ruoan nauttimiselle. Tästä kertoo ilmaus odottaa vesikielellä. Mutta kaikki odottaminen ei liity ruokaan. Kuulijamme ja Aristoteleen kantapään sosiaalisen ryhmän jäsen Jere K. löysi esimerkin tästä Ylen uutissivustolta kesäkuun alussa. Juttu kertoi kattohaikarapariskunnan pesinnästä, joka oli havaittu Turussa. Kattohaikara on meillä harvinainen ja suojeltu lintu, eikä se ole pesinyt Suomessa aiemmin kuin kerran, joten lintuharrastajat ovat olleet asiasta innoissaan. Niinpä jutussa kerrottiin, että lintuharrastajat odottavat haikaroiden lisääntymistä vesikielellä. Sosiaalisen ryhmämme jäsen Vaili jäi ihmettelvään, mitkä ovat vesikielellä odottavien lintuharrastajien motiivit. Keitettynä vai paistettuna? Näinhän se on. Myös Aristoteleen kantapään lintubongausfraasien rariteettikomitean pääkukko ihmettelee toimittajan sanavalintaa. Vesikielellä odotetaan ruokaa, eikä laajasti suojeltuja kattohaikaroita syödä muualla kuin Lähi-idässä lintujen muuttoaikaan salametsästyksen uhreina. Saati sitten niiden munia. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi rauhoitetun eläimen tai kasvin asettamiseen ruokahalun kohteeksi, josta rangaistus on tietenkin kirjoittaa välittömästi tuohon juttuun oikaisu, jossa vesikielellä on korvattu kuulla nousevalla. Huhhuh, näin selvittiin tästäkin. Vanhakin sana voi saada uutta merkitystä ja korostua uudella tavalla, kun tilanne niin vaatii. Tämän on huomannut kielitoimiston sanakirjan väki, jonka valitsema toukokuun sana on tunnustaa. Näin kotuksen väki sanaa puntaroi. Toukokuussa on käyty kiihkeää keskustelua Gaasan sodasta ja alueen siviiliväestön alati pahenevasta ahdingosta. Samalla yhdeksi puheenaiheeksi eduskuntaa myöten on noussut kysymys siitä, pitäisikö Suomen tunnustaa Palestiinan valtio. Tuntea-verbiin pohjautuva tunnustaminen tarkoittaa tyypillisesti jonkin sanojalle epäedullisen seikan myöntämistä todeksi. Tästä on kysymys vaikkapa silloin, kun tunnustaa erehtyneensä tai tehneensä virheen. Joissain yhteyksissä tunnustaminen tuntuisi viittaavan pikemminkin vallitsevan tilanteen, olosuhteiden tai muun sellaisen toteamiseen ja ymmärtämiseen. Tässä merkityksessä tunnustaminen esiintyy esimerkiksi J.K. Paasikiveen usein yhdistetyssä sitaatissa, jonka mukaan kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen. Tässäkin tapauksessa tunnustettava asia on usein jollain tapaa kielteinen. Tappionsa voi tunnustaa, voittoaan ei. Juridiikan ja hallinnon kielessä tunnustamisella taas tarkoitetaan jonkin asian muodollista, jopa julistavaa vahvistamista. Tällaisesta on kysymys esimerkiksi isyyden tai ulkomaisten tutkintojen tunnustamisessa. Samantapainen ilmoittavan hyväksymisen merkki on myös valtion tunnustamisella. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää-areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.